Sondagoggend 11 Januarie 2026 lees gedeeltes uit Handelinge 14 en 15 en dan Hebreërs 11 vers 24 tot 29. Die tema is die alles bepalende saak wat alle kerklike vergaderinge en besluite behoort te bepaal. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir so'n prachtige dag, son wat so helder skyn, jy stuur vir ons die reën op die regte tyd, maar ons geniet ook, Here, die getuienis van die voorsienigheid, ja, dat die tye, die seisoene, alles is in u hand, en dan ook die troos, Here, ons sing daarvan, ons weet dat u is met u kinders, u is met u kerke. Here, dankie, dat as ons die woorde sing van ons vrese, dat die belangrikste vrees, die vrees, of die vrees wat die mens behoort te hê, die vrees vir die regverdige oordeel, dat Jesus dit klaar gedraai het, dit is volbring. Daar is geen meer vrees vir elkeen wat in u glo nie. En dis die mees bevrydende nuus vir ons ganse lewe, nie net vir die ewigheid nie, maar vir vandag en môre. Vir besluite wat ons neem, vir nie net sorge oor my kinders en mense wat nog verlore siele is dalk nie, maar ook die sorge van die lewe, die rande, die sente, alles wat op tafel is waaroor ons tereg besorg is, want u vra ook dat ons moet bid vir die liggaamlike, so dat ons u kan eer en mekaar kan lief hê en dien. En daarom dank ons u, Here. Ja, ons het gesonde besorgdhede, vra oor baie sake in ons eie lewens en die tye waarin ons lewe, die groot besluite, die regte groot besluite wat ons kerke saamgeneem het, die gevolge wat ons al reeds in die wêreld sien en in die sosiale media, al die aanslae. Here, help ons om aan u vrese wat goed is, u vrese wat ware liefde is, deur die geloof te kan vashou. En daarom het ons ook gesing. En u kinders moet dit hoor, is nie net vir hulle wat nog ongelowig is nie. U kinders moet ook hoor van die vrese wat dit beteken van elke dag tot dag ons lewens en ons roeping en take. U kinders wat nie net in kerklike situasies nie, maar in werksituasies, politieke omstandighede. Oral is daar gevare en aanslae, geestelik, fisies, en daar het ons 'n groter vrees nodig, die vrees vir u naam. En help ons daarmee, Here, onderrig ons vanoggend daarin, en dat ons met nederigheid en erkentenis van ons swakheid sal vra, werk met u gees, werk met u woord, en nie net vir ons wat hier by mekaar is nie, Here, oral waar u kinders, ons eie gemeentes nou teruggaan en die besluite gaan verduidelik verder en gaan toepas deur die genade van u, dat ons dit sal doen tot eer van u naam, liefde vir ons gemeentes, ons oë op u gerig. Seën ons daarom en leer ons ook, Here, rus ons toe met die krag van die gees en die lig van u woord, tot lof van u naam. Seën u predikers oral dan ook om te spreek hier en oral, so sê die Here. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, die woordverkondiging kom uit twee gedeeltes vanoggend. Twee gedeeltes. Ons tema, soos ons in daardie nuusbrief gesit het, is die alles bepalende saak wat alle kerklike besluite, vergaderings ensovoorts behoort te bepaal. En ons lees twee gedeeltes, ons lees daar uit Handelinge 14 en 15, Handelinge 14 en 15, 'n paar verse van die laaste gedeelte van hoofstuk 14 en dan net die eerste twee verse van Handelinge 15 en dan gaan ons na ons skrifgedeelte in Hebreërs 11 wat ek weer sal afkondig. Ons lees daar in Handelinge 14, ons gaan lees vanaf vers 22. Die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En dan vooral vanaf vers 23 en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Toe gaan hulle deur Pisidia en kom in Pamfilia en nadat hulle die woord in Perge verkondig het, het hulle afgegaan na Atalia en daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochië waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het en dat hy deur van geloof vir die heidene geopen het en hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd gebring. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleë: as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. Ons lees net tot daar. Ons gaan in die prediking verwys na hierdie hele lang hoofstuk 15 waar ons 'n paar belangrike sake wat ons wil vermeld. So jy moet net 'n plekhouer daar plaas. En dan die Hebreërbrief of die Hebreërpreek lees ons daarin. Ons lees eers 'n paar verse in die eerste deel, Hebreërs 11 vanaf vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy gedood is. Deur die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En dan spesifiek die gedeelte oor Moses. Dit is vanaf vers 23 en daaruit is ons vertrekpunt. Vers 23: deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geworden het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. En dan in die besonder vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Tot daar die woord van die Here. Kom ons sing nou verder. Psalm 115. En dit sluit aan by wat ons prediking se tema is. Psalm 115, ons wil daar sing vers 6 en 7. Israel steen op die kerke van die Here vandag, gemeente Kaltenwil, steen op die Here. Hy sal hulp, hul skuld is hy. Almal wat die Here vrees, laat die Here jou steen sal wees. Vers 6 en 7 en dan volg die woordverkondiging. Geliefde gemeente in Christus, ons kerke van ons kerkverband het deur sy afgevaardiges, die afgelope synode, het ons saam vergader van 5 tot 10 januari. Daar is natuurlijk baie belangrike besluite geneem, orde besluite, praktiese besluite, maar dit gaan bo alles sentraal oor leerbesluite, leer kerkregeringssake, wat bepaal hoe die gemeentes in gesamentlike sake ook sal saam optree tot eer van God en die heil van die gemeentes. U kan het sien daar in die nuusbrief, daar op bladsy 3 en 4 word na my mening die drie belangrikste besluite saamgevat. U moet asseblief, ek het dit op die groepie ook gestuur, die WhatsApp groep, dat u dit gaan lees, maar ten einde ons het die belangrikste saak was sekerlik dat die gemeentes wat in stryd met die synode besluite optree en vroue as ouderlinge bevestig, dat hulle nou vermaan is, dat hulle ongehoorsaam is en dat hulle moet terugkeer en daar word 'n jaar tydperk gegee. So sien die brief daar op bladsy 3 en 4 en wat daar uitgevloei het is net so belangrik. Dit beteken as jy 'n sekere standpunt in leer het, wat jy handhaf, dan kan jy nie met kerke wat ook daarin volhard saam gaan in jou eenheidsbande nie, en daarom is die samenwerkingsooreenkomst met die NG Kerk, wat ongelukkig al meer deformeer en afvallig raak oor skrifgesag, maar ook oor die vrou in die amtkwessie, is daar bande gebreek met hulle, en is daar weer bande gesluit met kerke wat wil bly by die skrif. Dis die mooie, dis die positiewe. U kan sien daar op bladsy 4. En dan wat dan ook saam met dit gaan is derdens die opleiding, die teologiese opleiding. Want onthou die opleiding moet bekwame manne wees wat die waarheid lief hê en die dwalinge sal bestry. En daarom was die besluit ook, ons keer nie terug, daar is sommiges wat wil terugkeer na Noordwes Universiteit, wat nou 'n sekulêre universiteit geword het, en hulle standaarde wil op afdwing, die curriculum, wat hulle dink Suid-Afrika nodig het, terwyl dit moet wees, die skrif bepaal, hoe ons theologische opleiding en die inhoud enzovoorts daar gaan wees. So dit was die drie groot, besluite en ek sien in die sociale media oral is daar al hewige reaksie daaroor van binnen en buiten kerke. Maar nou die belangrike, ons gaan twee wesenlike sake vandag leer. En dit is belangrik vir lidmate om het besef. Hoekom doen ons dit? Hoekom hou ons nie net na die tyd hier? Plaaslik gaan ons, soos altyd, as 'n gemeente gaan die kerkraad 'n vergadering hou. Nou, ons noem het die breë kerkraad, die ouderlinge, die hakens as daar meer as een is. Maar hoekom hou ons nie net dit nie en dis dit? Hoekom is daar ook iets soos kerkverband? Jy weet, dit wat nou plaasvind, ons het klassesvergadering, so dit is sê maar 10 gemeentes in 'n bepaalde streek, en dan kry jy die streeksynodes, dit is nou klomp van hierdie klasses by mekaar, en ten einde het jy nou wat ons noem die algemene synode. Hoekom is daar wat ons noem nie net die plaaslike kerkraadsvergadering nie, hoekom is daar ook meerdere vergaderings, en wat ten einde genoem word kerkverband? En dis belangrik. Natuurlik, die Bybel is nie 'n handboek van die kerkrig in die sin dat hy puntsgewys elke punt vir ons openbaar nie, maar hy openbaar die beginsels van plaaslike kerk, maar ook ander kerke met wie ons as plaaslike kerk verhouding het. Die beginsels word vir ons gegee, en ons sien dit daar in Handelinge 14 en Handelinge 15, die gedeelte wat ons daar gelees het. Onthou nou die boek Handelinge, wat het plaasgevind, het volg nou op die evangelies, Jesus het alles volbring, hy is die verlosser van sy kerk, en alles waaroor die stryd nou gaan in ons kerk verband, en gaan aanhou gaan ongelukkig, hy is ook die koning van die kerk. Hoor jy dit? Jesus kom verlos ons van ons sonde, hy vergader sy kerk onder al die volke, dis wat die boek Handelinge sê, hierdie evangelie moet nou na die wêreld gaan, maar belangrik, Jesus het nie daar gestop nie, hy het gesê, okay, dis nou hoe my kerk regeer moet word. Ek is ook die koning van die kerk wat ek verlos. So in Handelinge 1 lees ons, Jesus vaar op na die hemel, en nou sê hy, gaan na Jerusalem, die gees word daar uitgestort, en het sê, gaan na al die volke, en nou lees ons, dit vind plaas, en belangrik wat nou plaas vind, soos wat ons lees, wat begin plaas te vind, die Heer het ons eerst die 12 apostels gekies, en nou sien ons, wat kry ons skielik, Handelinge 6, daar is diakens, manne, en dan Handelinge 14 in ander plekke, later skryf Paulus in dit al oor, daar is ouderlinge, sien net meer die apostels, sien, hier is bezig om 'n oorgang plaas te vind, na die ouderlinge wat regeer, deur Godse gees en woord. En die beginsels, en ons kan nie alles noem nie, hier is 'n paar saak om vir jy uit te wys. Kyk vers 23 van Handelinge 14, daar is die plaaslike gemeente. Daar is die plaaslike gemeente. Dis Antiochië. Dit is nog nie Antiochië nie, maar daar word vir ons gesê in vers 23, in elke gemeente enkelvoud, wat het daar plaas van ouderlinge gekies? Dis die plaaslike kerk, dit is soos Kaltenwil, het sy plaaslike ouderlinge. En hulle glo in die Here. Nou moet hulle God se woord in die evangelie bedien. Dit is wat ons daar sien. Ja, interessant, elke gemeente, ouderlinge, wat staan daar? Meervoud. Kan nie net een ouderling wees nie, so ons is bietjie op die been gesny, dit moet meer fout wees, waardeur die Here sy plaaslike gemeente regeer. En dan, daar in vers 27, jy kry dit deur die hele Handelinge 15 en op ander plekke, kry jy heeltyd van hierdie sendelinge, Paulus hulle, eindelijk ouderlinge is, apostel ouderlinge was, hulle doen verslag. Wat sê dit dadelik vir jou? Hulle doen nie net wat hulle wil nie, hulle is verantwoordelik teenoor hulle die kerke of kerk wat hulle stuur. Nou, dis die woorde wat jy hoor, en jy hoor nou in die nuus en baie keer van die kerk het verslag en rapport. Dis nie onnodig nie, dit is Dit is beginsels wat ons hier in Handelinge 14 en die rest van die skrif vind. So die plaaslike gemeente deur die ouderlinge volgens God se woord in die krag van die Gees hulle glo regeer. Ons praat van die elke plaaslike kerk is 'n selfstandige kerk. Dit is nie ons is klaar. Christus is ons koning. Hy het ons verlos. Hy regeer kalt en wil deur sy woord en Gees en hy gebruik die ambte daarvoor. So dit is baie duidelik. Maar nou sien ons, dit stop nie daar nie. En jy sien dit nou deur die hele boek Handelinge. Maar vers 1 en 2 van hoofstuk 15 begin uit te roep wat ons noem kerkverband. Dat ons sê, nie net ons is 'n kerk nie, ons erken dat die Here oral het hy ook ander kerke waar hy ook regeer, waar daar ook ouderlinge is. En wat ons nou hier sien, nou, die opskrif in ons Afrikaanse Bybel is vergadering in Jerusalem en daar is al baie bome en boeke opgeskryf, was hierdie nou wat ons vandag noem een synode of nie, dis een vergadering en is een vergadering net die oomblik as het meer as een gemeente is wat deur sy afgevaardig saamvergader dis kerkverband want dit sê dis nie net ek in my gemeente op my eie nie daar is ook ander gemeentes en daar het een saak ontstaan het gaan nie nou vir ons oor die saak nie maar baie duidelik, wat vind nou plaas, kyk vers 2 Paulus en Barnabas word gestuur en op een ander, nou, heel waarschijnlijk nog ouderlinge, om saam met die apostels en ouderlinge in Jerusalem, daar is hulle, die oorgang wat nou plaasvind van wat ons nou vandag sê, regering deur die ouderlinge, die presbyteriale kerkregering. Maar is duidelik, daar is nie net een gemeente meer Antiochië nie, dis Jerusalem, kerkverband gedagte, saam, wat ons sien hier aanvind, want, ja, daar's baie sake, wat die plaaslike kerk self kan afhandel, ons hoef nie nog iewers te gaan en met ander nie, maar baie keer is daar sake, en dis nou waar kerkverband belangrik is, en vooral leersake, waar ons meerdere wysheid nodig het, raadgewers, wat saam sal besluit oor noodsaaklike sake, wesenlike sake, hoe die kerkregering lyk, hoe die lering lyk. En dis wat ons hier sien plaasvind. Jy sien die gedagte van 'n woord wat ons baie keer hoor, afgevaardig is. Daar is nou afgevaardig is na die synode in Potch gestuur. Jy kry die gedagte reg deur die skrif en veral in die Nuwe Testament. Kyk vers 27 van Handelinge 15. Daar is broeders afgevaardig om 'n bepaalde taak te gaan verrig. Vers 2 van hoofstuk 15 wys Paulus, Barnabas, die ouderlinge is afgevaardig na 'n ander gemeente of deur Antiochië na Jerusalem gemeente. Daar word vers 4, kyk na vers 4, daar word verslag gelewer, né? Dis hoekom ons goed het soos kommissies en rapporte. Deur die hele week het ons dit baie gehoor. Jy lewer verslag wat hoe gaan dit met hierdie gemeente? Hier's 'n leersaak, hier's 'n tugsaak. Die gedagtes vind ons hier. Daar vind ondersoeke plaas by hierdie vergadering in Jerusalem nou oor die saak van vers 1. So dis mos wat die afgevaardiges doen vir 3 jaar lank voor die synode plaasvind, maar ook op die synode. Daar word gepraat, né, vers 7, daar word onderrig gegee. Vers 20, daar word geskrywe, verslae word gegee. En dan baie belangrik, kyk vers 22, daar word saam besluit. 2 gemeentes, 'n kerkverband tussen aanhalingstekens, neem saam besluite eenparig, en daar is 'n woord wat ons bietjie aanspreek, eenparig. Nou, die gedagte van, vir alles het oor noodsaaklike sake gaan, soos wat het ook hier vermeld word in hierdie gedeelte, dan moet daar eenparigheid wees. Maar hoe dit ook al sê, die beginsel is, nie net Antiochië neem nou 'n besluit deur sy afgevaardiges nie, maar ook Jerusalem en alles, en kyk nou, hoofstuk 16 vers 4 wat plaasvind. En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge, die dogma, die waarheid wat op besluit is. Hulle het dit nie geskep nie, die synode skep nie waarheid nie, hulle bevestig het, hulle bely dit, hulle erken dit. Die verordeninge wat deur die apostels en ouderlinge in Jerusalem vastgestel was, aan hulle gegee om te onderhou. Hoor jy dit? Nie net die plaaslike gemeente moet die waarheid van God se woord handhaaf, maar ook al die ander gemeentes. In vers 35, 36 kry jy die gedagte van wat ons noem visitasie. Dis ook om ons mekaar nie los nie. Hoe gaan dit met daardie gemeente? Hier Paulus en Barnabas, die gemeente is nou klaargestig, los hulle nie. Kyk aan die einde van vers 36, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met hulle. Dis amper die wese van visitasie en kerkverband. Hoe gaan dit met julle? Nie hoe gaan dit met julle hoe is julle politiek en sport nie? Hoe gaan dit met julle verhouding met Christus en met sy woord en kerk wees? So daar kry ons die gedagte van omgee vir mekaar as gemeentes. Nie net ons is hier op ons eie, ons wil niks met niemand anders te doen nie. Ons is nie wat ons noem independentiste nie. Ons is plaaslik eie kerk onder die Here, maar ons het broeders en susters en ander gemeentes op ander plekke. En net van toepassing en kyk hoe die besluite wat geneem is daar op die vergadering van Jerusalem, nou geld dit vir al die kerke al. Of al die kerke, want jy kry ons nou, gaan kyk in die openbaring boek en die res van hulle, was baie ander gemeentes, wat nie daar in hulle verteenwoordigers was nie, maar dit is saam besluit. Hier is die ware leer wat ons moet onderhou. Bijvoorbeeld net een voorbeeld, in 1 Korintiërs 14, daar skryf, en onthou nou, dit is uniek, dit is apostoliese gesag, Paulus skryf het, en as Paulus het skryf het die Gees van God, en wat hy leer, is dan vas en bindend. So as ons vergaderings by mekaar kom, ons plaaslike kerkraad, al die gemeentes saam, dan bind ons nie aan ouderling so en so, dominee Slabbert, of wie ook al nie, ons bind het aan die woord. Nee, want dit is dit wat ons nou het, ons bind mekaar aan die woord. Maar kyk die beginsel daarvan in 1 Korintiërs 14, en daar gaan het juist oor kerkregeringssake, die Vida-sake wat nou op ons tafel was, en heel waarschijnlijk nog gaan wees. Maar daar in 1 Korintiërs 14 vers 33 tot 37, gaan lees die hele gedeelte, daar word gesê dat dit wat Paulus nou vir hulle sê, dat vrouwens dan onderdanig is, nie kan leer en regeer nie, 1 Timoteus 2 ensovoorts, daai skrifgedeelte is, hy sê, dit wat hy spreek is gefundeer in Godse wet en sy orde, en vir wie geld het in al die gemeentes meervoud. Hy openbaar aan Korinthe gemeente, maar hy sê, dit wat vir Korinthe gemeente geld vir al die gemeentes wat daai tyd bestaan het, en wat is die implikasie daarvan? Die waarheid van Godse woord, die kerkregering van Godse woord, geld nie net vir kult en wil, omdat hulle traditioneel is, of vir die doppers, omdat hulle traditioneel is. Nee, die waarheid van Godse woord, die evangelie, maar ook hoe sy kerkregeer moet word, geld vir alle kerke, as hulle daarna luister of nie, dis aan een saak. Maar die waarheid van 1 Korintiërs 14, 1 Timoteus 2, die skepingsorde, alles wat God leer oor die kerkregering, geld vir alle kerke, al die gemeentes meervoud. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 14, sê hy vers 36, of het die woord net na julle gegaan. Daar is die doodsteek vir alle vorme van independentisme, vir alle vorme van, ach, julle kerk kan maar maak wat julle wil, en die volgende kerk kan maar maak wat hulle wil, los mekaar net in vrede. Nee, geliefdes, dis liefdeloos. Alle kerke, selfs oor kerkverbande, weens die gebrokenheid van ons sondigheid en ons opstandigheid, doen ons dit nie, maar die feit van die saak is, die evangelie waarheid, maar ook die kerkregering waarheid, geld vir elke instantie of kerk, wat sê, ons glo in Christus, hy is ons verlosser en ons koning. Maar ongelukkig, soos ek sê, ons luister nie na die Here nie, Ons vrees meer die wêreld en wil dit volgens die wêreld inrig. En dis juist die probleem. En dan net 'n laaste saak oor hierdie eerste punt. Jy kan op die eie geliefdes. En ons moet regtig ons kinders, ons toekomstige seuns wat eendag as die Here wil predikante of ouderlinge diakens geword, maar ook ons susters, want hulle met die kinders opvoed om reg te dink oor die evangelie, maar ook hoe die kerk geregeer moet word. Jy moet die kerkorde gaan lees. Al is dit mense woorde. Maar in daai mense woorde kry jy in dit, hoor mooi die onderskeid. Gaan daar verwysings wees na die skrif. En dit is bindend, nie omdat die kerkorde dit sê nie, maar omdat die skrif die gesag het. En dan is daar in die kerkorde baie praktiese sake, want onthou, ons moet reël, soos die Bybel is duidelik wat sê, aanbid my op 'n Sondag. Kom na die huis van die Here, maar presies hoe laat, dit moet ons reël. Dis 'n orde reëling. Dit kan verander. Maar die beginsel 9 uur vir ons is gegrond in die ewige waarheid aanbid my. Sien daar, so daar's baie kerkordelike reëlings wat tydelik is en wat aangepas kan word. En dis goed so. Nou, artikel 86, gaan lees die laaste artikel. Begin met hom. Dit kan verander. Maar die waarheid, die leerwaarheid, die evangeliewaarheid, dit wat die Here sê, so, hier is die persone, die manne wat my amptenaars kan wees, maar nie susters nie, dit staan vir altyd vas, dit kan nie verander word nie, maar die orde, precies hoeveel, moet jy 5 ouderlinge of 15, ensovoorts, dit kan verander, so gaan lees dit, dan gaan jy sien hoe, kry jy die beginsels van die woord daarso, in dit, So, wat ons eerste punt betref, belangrik geliefdes, ons is plaaslike kerk, en daarom wat die ouderlinge, die haken, ons allemaal besluit met elke plaaslike vergadering, is baie belangrik, ons moet gehoorsaam wees in die Here, ons moet besluite neem, wesenlike besluite, praktiese besluite, wat tot alles dien, dat die Here geëer sal word, ook hier waar ons is. Maar nie net dit nie, ons is saam met baie ander kerke wat ook die Here dien, en die leerbesluite wat ons saam neem, dit moet ons ook onderhou en met ons bevorder. En die basiese beginsels daarvan, ek het iemand net uit Handelinge 14 en 15 'n paar sake gewys, die basiese beginsels, dit is wat ons, dis hoekom ons besig is met hierdie dinge. So, wat beteken dit heel konkreet? Moenie redeneer nie, asseblief, ek wil hier mooi, moenie sê, o, dis die oomies en die ou toppies wat daar gaan sitte, maar net klets nie. Dan mis u kerk wees, dan mis u gelowig wees, dan mis u dat hierdie groot stryd gaan oor God se eer, of het ek persoonlik is, ek in my gesin, ek in my gemeente, of al die kerke van Christus saam. So, dis die eerste belangrike saak. Maar nou die tweede, wat bepaal nou elke plaaslike gemeente, se kerkraad, se vergadering, elke meerdere vergadering, of het nou klasse is, streeksynode, en dan vandag wat ons nou beleef het, die synode. Wat is die alles bepalende faktor? En ek, daar is baie sake geliefdes, maar ek wil nie op die sleutel wys. Die sleutel, en daardie sleutel, daardie saak, alles bepalende saak, geld natuurlik vir ons hele lewe, vir alles, vir my asemhaal, vir my gesinslewe, my verhoudings, alles, maar vooral nou, omdat dit nou gaan oor kerklike vergaderings, saam as kerke wees, wat is daai wesenlike saak? Ek lees dit vir u, en dit is nou in daardie brief wat uitgestuur is oor die besluit, oor die tug van die kerke wat ongehoorsaam is. Dis daar op bladsy 4. Ek lees dit vir die alles bepalende saak. Hierdie woorde verteenwoordig die alles bepalende saak van wat by ons synode plaasgevind het en elke vergadering behoort plaas te vind. Daar gestaan bogenoemde besluit en oproep kom uit 'n diep besef van ons gesamentlike roeping, kerkverband, voor die Here, al die kerke, voor die Here, en wat? Christus, hier sit, hoor mooi geliefdes, Christus regeer sy kerk, deur sy woord, deur sy woord en gees, die krag van die Heilige Gees. En dis nie die gees wat op een manier spreek in die woord, nee, dis die gees wat deur die woord spreek. En hy roep, nie mense nie, hy roep ons tot gehoorsaamheid. En jy gaan nou in die nuus en media en oral heeltyd oor, ja, dis daai klomp oomies daar, en o, dis ouderwets, o, dit was oudtyd, o, dis apartheid, o, dis dit se skuld. Nee, geliefdes, wat in die woord staan, hoe sy kerk regeer word, is Jesus se regering. Dis nie die afgevaardiges nie, dis nie die meerderheid of die minderheid nie. Dis die Here wat deur hierdie getuienis wat nou uitgestuur is, deur hierdie besluit wat ons synode in 40 jaar se besinning neem en geduldig is, dis die Here se getuienis. Luister na my woord. En daarom vermaan ons daardie predikante, professore wat dit veral nodig het om te hoor, kerkrade, gemeentes, keer terug. Daar word 'n jaar se tyd gegee vir hulle om te bekeer, baie geduld weer eens. Anders is julle nie meer deel van die kerkverband nie. Maar nou hierdie woorde geliefdes, deel van daai verklaring sê, hy roep ons tot gehoorsaamheid, en hier is nou die sleutel. Ook, wanneer dit vir ons moeilik is, of teen die tydsgees indryf. Daar is dit. So, nie myself nie, nie my tradisie nie, nie wat mense wil nie, nie wat die mannekultuur wil hê of die vrouekultuur nie, nie wat feminisme wil hê nie, nog minder wat chauvinisme wil hê nie, wat nog erger is vir my. Nie een van hulle bepaal hoe die kerk van Christus in elke vergadering hoe hulle besluite moet neem nie, maar Christus wat deur sy woord regeer, bepaal ons ganse lewe, elke vergadering. En dank die Here, en ek wil dit vir u sê, want ek is getuienis daarvan. Hoe ouderlinge, jong predikante, ouwe predikante, emeritusse, hoe hulle getuig het, en die eer van God, en die waarheid vir sy kerke vasgehou het, hoe gebroken ook al, ook by hierdie synode, en vorige gesynodes, prys die Here daarvoor. En daardie woorde, ook wanneer dit moeilik is of teen die tydsgees indrys, daar staan eintlik niks anders as die vrees vir mense, as die bedreiging binne kerke, sekere uitsprake wat reeds gemaak word van bedreigings, maar vooral van die wêreld, in die hof, en menseregte kultuur, en die feministiese aanslag. Daar was al aanslag skrywers wat sê ons is een of ander kultus. Daar word gesê, dis 'n klomp patriarge wat in die middeleeuwe lewe. Daai aanslag gaan kom, en dan gaan dit bepalend wees, nie net vir u persoonlik en u gesin nie, maar vir elke plaaslike kerkraad en gemeente, wie vrees ons die meeste? Ons is swak, ons struikel baie maal, ons is angstig baie keer, maar dis die alles bepalende faktor, en daarom, geliefdes, Hebreërs 11, die hele boek, maar in die besonder, wat lees ons daar in Hebreërs 11? Hoe het die gelowiges gewandel? Natuurlik, daar staan nou nie eksplisiet, hulle het vergaderings gehou en synodes en goed nie, maar wat, hoe is die gelowiges met hulle gebrokenheid, deur die hele boek, hele hoofstuk 11, hoe gaan dit? Wat hoor jy heeltyd? Deur die tydsgees, deur wat die meerderheid wil hê, deur wat die manne wil hê, wat die vrou, nee nou, deesdae wat die kinders wil hê, bepaal ons kerk wees, en hoe gaan ons kerk, nee, wat staan daar? Deur die geloof, deur die geloof, deur die geloof, geloof in wat ons nie sien nie, in wie ons nie sien nie, Hebreërs 11 vers 1, die Here wat ons vrees, vers 3 van hoofstuk 11, wat deur sy woord, die skepingswoord, maar ook die geopenbaarde woord, my leer en my lewe bepaal. Natuurlik, persoonlik, hoe ek lewe, wat ek glo, my gesinslewe, maar dan ook die gemeentelewe. Die vergaderings wat hier agtergehou word, die sinode vergaderings, moet deur die geloof en deur die geloof alleen bepaal word. Hoekom vers 11 sê dit vir ons? Want sonder geloof kan geen mens of geen vergadering hoef wat ook al hulle praat en mooi woorde gebruik, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En as dit sê sonder geloof, beteken dit geloof in die evangelie, geloof in God se wette, geloof in hoe die kerk regeer moet word. Nie net geloof in 1 Timoteus 1 vers 15, dat Jesus vir al my sondes kom sterf het nie, maar ook geloof, hierdie is 'n betroubare woord, verkies manne, bekwame manne. Dis deel van deur die geloof wandel. Waarin die Here wil hê ons moet vashou in dankbaarheid juis dat hy ons deur die geloof gered het. En om mens sien dit in Moses se lewe geliefdes, dink net daaraan, daardie woord wat die verklaring sê, pasop vir die tydsgees, pasop vir moeilike tye, pasop as julle gemeente se finansies bietjie minder raak en julle die gevaar is julle wil bietjie begin komprimeer. Pasop as die wêreld begin dreig en sê, julle gaan nie meer akademies erken word nie. Pasop as daar met die vriende kuier, julle kerk is so en so, pasop. Vir die tydsgees, en Moses was midde die Egiptiese tydsgees gewees, en wat openbaar sy lewe, geliefdes, ek kan maar net 'n paar sake noem, hierdie buitengewone, unieke amptenaar van God, wat gebeur? Kyk vers 24 van Hebreërs 11, wat het sy optrede bepaal? Nie die Egiptiese wysheid of tydgees het sy wysheid bepaal nie, maar in teendeel vers 25, hy kies, in ander woorde, hy bely, hy gaan staan vas, hy verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God in gehoorsaamheid aan die Here as om 'n tyd lank al die geld te ontvang, al die akademiese erkenning, ja, soos al die ander kerke wat een verkeerde kerkregering het, en saam met die wêreld maar net wil gaan, hy verkies, om saam met die volk van God, een tyd lank, en dit is sulke belangrike woorde, in plaas van maar net die genot van die sonde, en die erkenning van die wêreld te hê, hy weier dat hy kies om eerder, en daar is kerkverband geliefdes, ek wil sê, dit is verband met, om saam met die volk van God, ek en my medegelowige saam, ons stry vir die evangelie, ons lei as vervolg word, maar ook saam, ons plaaslike gemeente, saam met ander gemeentes wat ook getrou aan die Here wil wees, ons kerkverband saam met kerkverbande wat getrou aan die evangelie en God se kerkregering wil wees, ons lei saam, al gaan dit gevolge hê. Maar wat was die alles bepalende faktor in sy lewe? Deur die geloof natuurlik. Dit lees ons daar, hoor het weer geliefdes, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte. Die smaad van Christus, Christus het gelei, omdat hy gehoorsaam was tot die dood toe, aan sy Vader se wil, natuurlik hy het vir ons kom doen, maar hy was gehoorsaam tot die dood toe, en deur die geloof, het hy Egipte, het hy die moeilike tye, die tydsgees, het hy verlaat sonder om die toren van die koning te vrees. Hoekom? Want hy het God meer gevrees. En hy het die skatte van Christus, die nieuwe hemel en aarde, die ewige beloning, om vrede met God te hê, bo alles geag. Want hy het uitgesien na die beloning. Want hy het volgehou, kyk vers 27, dit het sy agenda bepaal, dit het Moses se besluite, sy keuses bepaal, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. O geliefdes, mag het waar wees, natuurlik van ons elkeen persoonlik in ons wandel in hierdie wêreld, in Egiptiese tydsgees tye met al sy aanslae, ek en my gesin, maar dan ook ons gemeente, ons kerkraad, saam met ander kerke, saam op al ons vergaderings, dat die smaad van Christus, die evangelie, sy rykdom, en dat ons die onsienlike sien, dat sy woord en gees ons agendas bepaal, mag dit waar wees. Dat het nie, hoor mooi, en ek wil hierdie so mooi verduidelik, want ek wil nie daar met misverstand wees nie. Die gelowige probeer nie sommer net moeilik wees, ach, basta met wat die wêreld van ons dink, of my medemens, of my bure, hy is mos in elk geval een ongelowige, ek nie, dis nie ons gesindheid nie, dis ook die synodiese gesindheid nie, maar hoor hoe belangrik is die onderskeid, dit is belangrik, wat my naaste van my dink, dink aan die vereistes vir ouderlinge en diakens, nou, jy weet, jy moet nie, daar moet nie een slechte getuienis van buiten teen jou wees nie, Titus sê dit ook, maar wat bedoel ons daarmee? Natuurlik is dit vir ons belangrik, ons optrede, en tou, ons is een brief, ons gelowiges is een brief vir die ongelowige wêreld, wat nie Bybel lees nie, ons optrede ook oorkom, is belangrik, die getuienis wat die kerke dis afsonderlik en saamstuur, ons sê nie, dis onbelangrik, ons moet versigtig wees, dis goed so, en mag die Heere ons help, en my help, dat as jy dan een verkeerde woord spreek, of arrogant oorkom, of wat ook al, stel reg, kom ons bekeer ons, kom ons wees versigtig, maar die verskil is hierdie, hulle wat voorstander is van die vrouekerkregering en al meer van die woord oor baie sake begin dwaal, hulle sê die tydsgees, die woorde, is die bepalende factor ten einde hoe ons die Bybel moet lees. So wat die wêreld van ons dink, is nie meer een besorgdheid van, ja, ons moet seker maak dat ons leer en lewe goed is, sodat ons een lig en een sout is nie. Dis nie dit nie. Hulle sê die wêreld, omdat die wêreld oorals vroue oorneem en regeer, daarom, dis die tydsgees, omdat die feminisme die bepalende faktor is, en vandag weet julle, dis nou al die woke agenda, die gay agenda, daarom moet die kerk aanpas. So wat sien hulle, die wêreld word vir hulle die standaard, of die alles bepalende faktor, wat hulle dan die bril opsit, om dan die Bybel te begin verander en te sê, nee, maar die Heer het so geleer, maar ons tydsgees leer nou dit, so die tydsgees, en hier is nou amper die belangrikste woorde, en kom praat met my as jy dit nie mooi verstaan, en ek dalk dom dit verduidelik, maar hulle sê die tydsgees, hulle praat nog Bybel, hulle kom nog vergaderings toe, hulle stuur vir jou versies en alles, maar hulle sê, ja, ons moet nog al hierdie versies lees, maar wat die mense vandag wil hê, en wat die kerk gaan vol maak, en is, kom ons luister na dit, en dan herinterpreteer ons die Bybel. God het nie meer in 6 dae geskapen nie. Die wonderwerk het nie eindig so gebeur nie, want ons mense is mos nou slim. Hulle hoef dit nie meer te glo nie. Kom ons verander dit. En ten einde, kom ons pas die evangelie aan. Wees net 'n goeie mens, dan gaan jy hemel toe. En dan die kerkregering, maar kyk, daar is dan vroue wat presidente is, daar is vroue wat dit doen. Nee, nou moet hulle ook in die, hoor jy die probleem? Hoor jy die probleem? En dan vrees ons mense, en dan het die tydsgees, het dan Godse gees verdring in sy kerke, en dit mag nie geliefdes, dit mag nie, so mag die Heere ons help om saam te vat. Natuurlik, dit begin, die synode, die kerkraad wat vandag besluit te neem, die synode, die meerdergangers, die besluite word nie geneem om te sê, daar is nie nog baie sake wat verder moet reformeer nie, ons weet het, ons moet ons leven lang reformeer, maar die besluite wat daar saam geneem word, die leerbesluite wat die kerkregering insluit, dit word nou gesê, gaan doen dit nou, want dis wat die skrif leer, hou mekaar daaraan vas, en natuurlik begin het by ons elkeen se hart, om my hart, elke predikant, elke ouderling, die haken, maar ook die aanvergelowige moet vra, in my lewe oor die algemeen, ongeag nou die kerkregeringssaak, is het Godse gees, soos die verklarende woorde sê, wat is het Christus, regeer hy my persoonlik, my verhoudings, my huwelik, my besigheidsbesluite, my politieke besluite, regeer hy my deur sy woord en gees? Of is ek, omdat, ja, die tye is moeilik, geliefdes, ons allemaal besef het. Nee, dit was vir Moses moeilik, dink net, daar is mense wat sê, daar kon hy die faro geword het, dink net hoe ryk sou Moses gewees het. Nee, of is dit die tydsgees, die gemak van die sonde, as jy kompromeer, is dit wat my lewe bepaal, want geliefdes, as 'n kerk verband, of 'n synode, kom ons sê, 'n sondige verkeerde besluit neem, dan is dit nie die oomie se skuld nie, wie se skuld is dit? Dis ons sondige harte, wat ouderlinge of diakens of predikante verkies of beroep of borg betaal, dat hulle gaan dwaal namens ons. So, dit begin by my hart, ek en my gesin, kies ons die Here, kies ons sy woord en gees, of lewe ons. En dan die laaste kort punt, en dit is juist om ons te troos, geliefdes. Ja, die beste van die Here se kinders, dink aan Petrus, David, Abraham, Paulus, het gestruikel, het al baie keer besluite geneem, wat ons eie lewens raak, al kerkraadsbesluite, wat ons besef, maar dit was nie volgens die gees en die woord van die Here nie, maar ongelukkig, omdat ons angstig geraak het, menslik is, sondig is, het ons maar die tydsgees en die moeilike omstandighede die norm gemaak. En dan lees ons daardie woorde as 'n troos, geliefdes, en die smaad van Christus. Nou, en ons gebed moet wees, en ek wil het baie duidelik stel hierso, ons gebed moet wees, dat daardie broeders en susters, wat ongelukkig nog steeds vroue regering bevorder, voorstaan, wat vroue bevestig het hulle in die ouderlinge, ek geloof dis 'n klein minderheid, maar hulle doen dit, dat die Here hulle harte sal aanspreek, en hulle bekering skenk, sal dit nie prachtig wees, en dat hulle sal terugkom om te bly, by wat die skrif leer, en ons moet bid vir hulle, en ons mag ook besef, dat Christus gesterf het vir ons verkeerde kerkraadsbesluite, of synode besluite, en mag hy ons daarin genadig sien, en mag hy ons dan help, nee, om dan, of het in my gesinsbesluite is, en of het my gemeentebesluite is, my kerkverbandbesluite, mag hy ons help om aanhou te reformeer, en terug te keer, na Christus, wat alles volbring het. Mag dit wees, dat die vrees van God deur sy woord en gees dis al ons agendas, of het oor leersake gaan of praktiese sake, dat die vrese van die Here om die onsienlike sien, om die beloning van die ewigheid te verlang, dat dit al ons besluite deur die geloof mag bepaal. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike, ons Vader, Christus, deur die krag van die Gees gesien het. Mag het van ons ook waar wees, deur sy genade. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons Heere, dankie dat u seun wat ons so maklik vergeet ook volkome mens was en is, dat hy gelei het, maar nie gewankel het onder mense vrees en tydsgees nie, maar alles volbring het, sodat ons in ons gebrokenheid, in ons angste en worstelinge, kan weet, daar's geen meer angst nie. Ja, ons het ons besorgdhede, maar daar's geen meer veroordeling nie. Ons kan rus in u. En daarom bid ons, Here, help ons, elkeen afsonderlik, in ons gesinslewe, in ons take van elke dag, met al sy moeilikhede en aanslae, dat ons op hierdie geloof mag wandel. Gee ons wysheid, gee ons mede broers en susters om ons te help, nie net ons eie gemeentekie wat ons klaar mekaar help waar ons kan nie, maar ook in kerkverband en verder, dat ons mekaar mag bemoedig om te volhard tot die einde toe. Maar dan ook ons vergaderings, Here, dat ons nie vir een oomblik sal dink, omdat die synode goeie besluite, bybelse besluite geneem het, alles is nou klaar. Nee, ons weet ongelukkig, Here, die goeie stryd hier voort, en ons bid vir die bekering van die ongehoorsames, en dat hulle sal terugkeer op die regte weg en die regte orde, maar ten einde ook, Here, dat die liefdevolle tug ook toegepas sal word, deur die woordverkondiging, maar ook in die vergaderings, om te bly by so sê die Here. Ons bid vir ons eie kerkraad, Here, ons is so dankbaar, dat ons verenig is in leer, diens en tug, dat ons saam vasstaan in die evangelie wat ons lief het en ons gered het, dat ons saam vasstaan in die kerkregering wat u vir ons geleer het. Ons het ook ander uitdagings, maar dat ons nie hierdie ander uitdagings los van die woord en hierdie stryd sal sien nie. Die aanslag is juist oor praktiese dinge, praktiese geldinge, praktiese besluite wat geneem word, maar dat ons het alles ook sal sien in die lig van die evangelie, en hoekom is ons juist hier, en gee ons wysheid, die ouderlinge, die diaken, die amptenaar wat advies probeer gee ons wysheid, en dan ook vir elke lidmaat wat lief is vir hierdie gemeente en omgee, dat ons saam mekaar sal help om in die waarheid vast te hou, maar ook in al die praktiese dinge wat gaan volg in die besluite wat oor ons kerkgeboue en die toekoms geneem gaan word. Dankie Here, dat ons dit in vertroue kan doen met die wete, ons is veilig in u hand, ons het die beloning om aan Christus te behoort, en dit is vir ons genoeg, en dat ons kan weet dat u sal wys wat die beste is, deur u genade. Help ons Here, om op u te vertrou, en ons skuiling by u te vind. seën dan ook die verdere ondersoeke van ons broer Dries, dat u die pad ook daar sal wys, seën die dokters, en dat ons ook kan vertrou dat het verder goed mag verloop in daardie mediese versorging. Seën, Here, die gemeente nou en ons take, elkeen met werksomstandighede wat uitdagend is, help ons, Here, om in die lig en die oë op die onsienlike elke dag te kan wandel. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons nou verder sing in Psalm 115. Psalm 115, daar sing ons dit in vers 8 en 9. En daar kyk die troostvolle woorde wat ons sing, geliefdes. Hy seën wie hom vrees, groot en klein, wat op hom wag deur die geloof. So kom ons sing vers 8 en 9 na die liefdegawes.